Var það amma þín?
Nei.
Nei.
Þetta var móðurafi minn sem sagði mér þessa sögu.
Já. Hvað hét hann?
Hann hét Daniel Jónsson. Og hann var ógurlega góður við okkur eins og þau voru náttúrulega all. Þessi fjögur sem við ólust upp með.
Hvaðan var afi þín ættaður?
Hann var úr Keldukverfinu.
Já.
Var póstur lengi frá Keldukverfi og inn að Grenjaðarstað.
Já.
Og var óskaplega góður við okkur. Og þó að verðum marg búin að segja okkur þessa sögu þá nutum við alltaf við hann að segja okkur hann aftur því hann sagði hann svo skemmtilega. Hann hefndi svo vel eftir strák og kellingu og allir saman. Það var ekki, þó við kynum hann utan bókur, þá var það ekki skemmtilega hann sjálf. En svo láta hann segja sér hann.
Já.